La Biblio de Gutenberg, Leicester Kodo de Leonardo da Vinci kaj Evangeliaro de Henriko Leono estas la plej multekostaj libroj de la mondo. En Pollando, en la dioceza Pelplin Muzeo, troviĝas unu el la historiaj ekzempleroj de la Biblio de Gutenberg en la originala 15-jarcenta kovrilo de la majstro Henriko Koster el Lubeko. Ciu el la presitai antau centoi da iaro librego estas or valora. En 1985, unu el tiui exempleroi, en tute 48 en la tuta mondo, acquiris la preson de 5 milionoi da dolaroi.
Lau historistoi, la pola exemplero estas unica, char plei versaine gi estas la plei malnova el la existantei biblioi de Gutenberg. Gi distinguiras per ricca calligrafio, libro titolo i signita e rugge colore che una parte de talo la unua en la historio pres eraro sur la unua pagio.
En du volumoi troviĝas 641 paĝoj presitaj ambaŭ flanke du kolumne. Ĝi enhavas la latinan tekston de la Sankta Skribo en la traduko de Sankta Hieronimo kun komentoj kaj prologoj. Mankas en ĝi la lasta, 217 paĝo en la dua volumo kun la teksto de Apokalipso. Ĝi estis aĉetita en 1496 por franciskanoj de Lubava. Post la likvido de la klostro, la biblio ektroviĝis en la seminaria biblioteko de Pelplin.